Areena.
Raamattu Edenia ajatellaan hyvin usein tällaisena moraalin ja arvojen alkulähteenä ja kotina. Jos miettii Aatamin, Eevan, Kainin ja Aabelin tarinaa, niin minkälaisia arvoja tai moraalikäsityksiä sä näet siitä tarinasta meille kumpuavan?
Se on arvoituksellinen tarina, jota tässä nyt ei pysty laajasti tulkitsemaan, mutta ehkä kaikkein keskimmäinen olennaisin asia siinä on tämä idea siitä, että maailma on hyvä, että paratiisi on niin kuin lähellä tai jollain tavalla eletään paratiisissa. Meidät se karkotettu ja se liittyy taas siihen, että on vaikea olla ihminen, mutta ihminen on kumminkin lähellä paratiisia, hän pystyy ehkä saavuttamaan paratiisin idea, eli idea siitä, että maailma voi olla hyvä, vaikka ihmisenä oleminen on vaikeaa, niin se on ainakin yksi asia, joka siinä keskellä. Toinen, joka on varmaan minulle ja monelle suomalaiselle tuttu, on sitten tämä, jota muun muassa opettajani Jori Henrik von Wright piti esillä 50-luvulta alkaen, on tämä tiedon puun vaarallisuus. Et kun länsimainen ihminen haluaa kehittää järkeä ja tietoa ja tiedettä, niin se on kaksiteräinen miekka. Voi tuoda hyvää, mutta voi myös tuoda pahaa. Tämä on myös mukana siinä tarinassa. Ja ehkä selittää jo sitä, mitä varten ihmisen oleminen on samaan aikaan niin, voi olla niin hienoa ja arvokasta ja samaan aikaan voi olla vaikeaa ja vaarallista.
Mitä sä luulet, minkälainen merkitys tällä Edenin tarinalla Raamatusta on ollut vielä tähän päivään asti ja nykyyhteiskunta? Onko siitä jäänyt jotakin jäljelle?
Kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että on totta, että nykyinen Suomi ja nykyinen länsimaailma on syvästi kristillisiä arvoja kantava. Ja että ne arvot on toisaalta sekä tässä vanhan testamentin arvoja, jossa tulee just tämä, että Jumala luo maailman hyväksi, siitä on maallisia tulkintoja, mutta se jää niin kuin se maailman hyvyys, maailman, mahdollisesti maailma on hyvä. Ja sitten uusi testamentti ja jokaisen ihmisen arvo, joka sitten tulee meille muuta kautta Kreikasta. On meillä syvempiäkin kerroksia Suomessa ja länsimaissa, jotka on esikristillisiä ja esikreikkalaisia. Mutta kyllä se on totta mielestäni, että vaikka moni meistä ei kuulu kirkkoon, niin silti kristillinen arvopohja vaikuttaa voimakkaasti meihin kaikkiin joka päivä.
Ihmisen henkisen kehitykseen liitetään omien arvojen etsiminen ja jossain vaiheessa toivottavasti myös löytäminen, niin milloin filosofian professori Tuomas Wahlgren tajusi, että on olemassa tämmöiset asiat kuin arvot tai omat arvot ja tämä etsintä? Oliko se varhaiskypsä?
Mä luulen, että ne arvotietoisuus tulee tyypillisesti ihmisille esille konfliktitilanteessa, kun asiat muuttuu vaikeiksi. Varmaan ensimmäinen kriittinen vaihe siinä 5-6 vuoden ikäisenä, kun tulee kysymyksiä elämästä ja kuolemasta, ihminen tai 4-vuotiailla ehkä tulee, että tajuaa, että ihminen kuolee. Ja sitten se, että tajuaa niin kuin valheen mahdollisuuden, epärehellisyyden mahdollisuuden. Että se on yksi semmoinen kriisi, joka herättää pohtimaan sitä, niitä kysymyksiä, joissa arvot tulee esille. Sitten toinen on tämä herääminen aikuisuuteen, herääminen siihen, että aikuiset, joita on nyt katsonut kaukaa tai ihaillen tai kunnioittain tai totellen tai vieraana pitäen, että he tuottaa maailman sellaisia asioita, mitä ei voi haluta. Muistan itse, kun mä 10-vuotiaana koulun aamunavauksessa näin kuvia ja kuulin esityksen siitä, mitä tapahtui silloin Biafrassa, eli nykyisen Nigerian alueella oli sisällissota ja näytettiin kuvia lapsista, jotka kuolee nälkiin tänne lapsista. niin silloin tajus, että se maailma, jota tarjottaa, mitä aikuiset meille luo, että siinä on semmoista, mitä ei saisi olla. Ja tämä tietysti on jokaisella ihmisellä siinä teini-ikäisenä tulee tämä vastaan. Silloin kun tajuaa, että asiat on vaikeita ja tajuaa, että jotenkin on vastuuta siitä, mikä on vaikeaa ja siihen pitää suhtautua, niin se on tavallaan heräämistä siihen, että minkälaisia arvoja itsellä on ja mitä on muilla ja miten niihin pitää suhtautua.
Oliko sinulla jotain filosofeja tai kirjoja, jotka vaikutti siihen, että mitä sä ajattelet arvoista tai minkälaisia arvoja sä löysit?
No mielestäni kaikki se, mitä mä lapsena koetaan, niin vaikuttaa hirveän syvällisesti, mutta ei sille reflektiivisesti niin kuin harkiten. Jos ajattelee, sit kun tulee semmoinen aktiivinen harkinta, kyseenalaistaminen, sen etsen, mitkä arvot on hyviä ja mihin haluaa sitoutua, niin silloin tulee tämä niin kriittinen lukeminen ja siitä on tapahtunut, jatkuu vielä semmoinen omien arvojen pohtiminen, mutta ehkä varhaisia vaikutteita tuli kyllä minulle ennen kaikkea kaunokirjallisuudesta venäläiset klassikot, ennen kaikkea Dostojevski ja hänen kamppailu sen kanssa, että kun on kristilliset arvot, on modernin maailman arvot, on nouseva sosialismi. Dostojevski elää viellettävän voimakkaasti romaaneissaan näitä uuden maailman arvokonflikteja, niitä konflikteja, jotka on edelleen olemassa. Myöhemmin tuli sitten filosofinen kirjallisuus, josta tärkeimmät on kyllä nämä ihan Platon, Wittgenstein, Nietzsche, muutamat muut. Kyllä niitä klassikkoja ainakin minä olen pystynyt lukemaan sellaisella tavalla, että ne on niin kuin henkilökohtaiselle etsimiselle ihan keskeisiä lähteitä.
Yhteiskunnassa puhutaan hyvin usein arvoista ja arvopohjasta. Mun on ollut hyvin vaikea hahmottaa ja käsittää aina, että mitä ne arvot oikein on. Niin mitä antaisit mulle neuvoksi, että millä tavalla mä näen esimerkiksi tämän yhteiskunnan arvoja? Miten mä löydän tai näen niitä? Miten mä värjään ja maalaan ne näkyviksi?
Kyllä mä ajattelin, että jollakin se on totta, mitä Platon Gorgias-dialogissa sanoo, että ihminen tavallaan ei voi sille mitään, että hän pyrkii hyvään. Jos katsoo, mitä ihminen tekee, niin siinä tällä paljastuu se, mitä hänelle on arvokasta. Siinä on joku semmoinen, että se on looginen totuus, mutta siinä on joku niin kuin jotain semmoista oleellista totta. Jos halutaan nähdä, mitä arvot on, niin kannattaa katsoa, mitä ihmiset tekevät ja yrittävät saada aikaan. Siis voi olla silleen outoa, että ihmiset tekee monia hulluja asioita ja usein toimii vastoin, ikään kuin vastoin omaa parastaan tai vastoin omia arvojaan. Mutta silloin se selitys on siinä, että ihmiset on sekaisin. Että ihmiset on, kun ellei hulluja, niin tietämättömiä ja on epäselvää. Ja silloin joku toiminta toteuttaa jotain arvoa, mutta jättää jonkun muun toteuttamatta. Niin tästä tulee sitten tämä vaikeus aina nähdä, että voiko toi todella olla niin, että ihminen haluaa tehdä noin. Ja se voi kohdistua itseen tämä sama kriittinen katse.
Ihmiset sanoo myös, että minun arvoni, ja sitten kun heiltä kysyy, että mitkä ne arvot on juuri tuota toimintaa ajatellen, niin ei pysty kertomaan, että mitkä ovat minun arvojani, en minäkään. Niin mitä sä antaisit neuvoksi, että kuinka löytää ihan oikeasti omat arvot? Kun mä ajattelen niin, että olen kodin, taustan, koulun, opintojen ja tämän yhteiskunnan suodattamien arvojen vanki ja luulen niitä ainakin aika ajoin aina omiksi.
Tämä on se niin omien arvojen löytäminen, niin se on niin tavallaan modernin ihmisen ongelma. Meille kerrotaan ja mielestäni se näyttää olevan myös merkittävästi totta, että antiikin Kreikassa ja kristillismaailmassa arvot on niin annettu. Ihmisen tehtävä oli omaksua ja toteuttaa, pyrkiä toteuttamaan niitä arvoja. jotka oli kerrottu Raamatussa ja oli kerrottu klassisessa kirjallisuudessa, oli kerrottu opissa sivistyneestä ihmisestä. Eli arvot tiedettiin ja vaikeita oli toteuttaa niitä. Moderni ihminen elää myös siinä, että meille annetaan arvoja, meille tarjotaan, pitää olla rehellinen ja pitää kunnioittaa jokaista ihmistä ja edistää ympäristövastuuta ja demokratiaa ja kaikki näitä asioita. Mutta sitten on tullut mukaan se renessanssista alkaen vähintään viimeistään silloin, että pitää myös olla kriittinen, eli pitää tarkastella ja arvioida yhteiskunnan arvoja ja perinteitä kriittisesti. Ja kyllä se mun mielestä on hieno asia. Varmaan tätä on aina ollut tätä kriittistä katsetta, mutta moderni ihminen haluaa ei vain omaksua ja hyväksyä ja yrittää toteuttaa muualta tulleita arvoja, vaan kyllä meillä on luontevaa ajatella, että nyt vaikka sellainen asia kuin kilpailukyky, että onko se nyt meille arvokasta ja onko se arvokas silloin, kun se on konfliktissa ympäristövastuun kanssa. Niin kyllä tämmöiset yhteiskunnalliset arvokonfliktit on hyvä, että meidän moderni perinne haastaa meitä kysymään ja kyseenalaistamaan tämmöisiä asioita. Myös se on tämmöinen haastaminen, kriittinen katse on mahdollinen ja se auttaa meitä kehittymään. Sen ongelma tietenkin on se, että mihin se kritiikki pysähtyy. Ja sen takia modernissa maailmassa on tämmöinen nihilismin, arvottomuuden kysymys, että jos kaikki voidaan kyseenalaistaa, niin voimmeko silloin ja pitääkö myös kyseenalaistaa sitä, että onko mitään arvoja ylipäätään olemassa. Se on tämä arvottomuuden, tämä nihilismin ongelma. Voiko olla arvoja, kun Jumala on kuollut, tyylisesti Nietzsche kysyi 150 vuotta sitten. No sekin kysymys on sellainen, joka kuuluu meille. Sitä ei voi ohittaa, eikä sitä voi poistaa, vaan se pitää kohdata.
Tuomas Walkgren, sä olet Helsingin yliopistossa filosofian professorina ja mun on ihan pakko kysyä tällä tavalla Edenistä poistulleena, että jos minä tai joku muu, joka näitä asioita pohtii, haluaisi vaihtaa omia arvojaan, jos edes tietäisi, että mitkä ne omat arvot on ensiksi, niin onko se ylipäätään mahdollista ja jos on, niin kuinka?
Kyllä meillä on lupa uskoa ihmisen mahdollisuuteen kasvaa. On jopa mahdotonta ajatella ihmistä, joka on tervettä ihmistä. Ihminen, joka ei elä hädässä ja kauheassa olotilassa, niin kyllä ihminen kasvaa, ihminen oppii elämänsä aikana asioita. Ja kyllä tämä oppinen koskee myös ja pohjimmiltaan on moraalista luonteeltaan. Mutta se, että miten tämä tapahtuu ja missä rajoissa, niin sitä voidaan sitten ihmetellä. Mä haluaisin antaa esimerkin ehkä tästä, että miksi meillä on kumminkin mielestäni syytä pitää kiinni tietysti toiveikkuudesta, kun pohjana on siis se, että ihminen voi oppia asioita, ja kun ihminen oppii uutta, hän myös muuttuu. Se tapahtuu olla huomaamatta. Että kun opittu pitämään niin uusi asia arvokkaana, niin silloin se asia ei voi olla muuttamatta meitä. Tämä on se, mitä uuden asian oppiminen on, että se muuttaa meitä. Sitä tapahtuu usein sen kanssa, että kohtaa toisen ihmisen, puhuu hänen kanssaan, mutta kohtaa myös luonnon ja kohtaa taiteen, kohtaa yhteiskunnallisen kriisin ja oppii siitä. Ja yksi tämmöinen keissi, joka monella meillä polttavana mielessä on tämä, miten me suhtaudutaan ympäristökriisiin. Ja näyttäisi olevan konflikti eri arvojen, eri tavoitteiden välillä, että meillä on tämä halu olla mukana jossain edistyksen maailmassa, jossa on tekniset mahdollisuudet melkein rajattomia ja aina uusi tekniikka tulee ja edelleen niin kun tekee uusia jännittäviä asioita mahdollisiksi. esimerkiksi tämä kulutuksen maailma, että on kiva olla kuluttaja, joka voi voita hyötyä siitä, kaikesta siitä, mitä markkinat meille tarjoaa. Tämä on yksi puoli, jota me olemme oppineet arvostamaan, jossa on tietysti paljon hyvää. Sitten toinen puoli, että tarve pitää huolta, tarve elää reilusti, tarve ottaa vastuuta ympäristöstä. Ja usein ajatellaan, että nämä on konfliktissa keskenään. Että tämmöinen kasvuoptimismi ja tekniikkaoptimismi ja kulutusoptimismi on ristiriidassa tämän toisen arvon kanssa. No tässä mä ajattelisin näin, että juuri se on niin kuin väärä, jota on usein eletty viime vuosikymmeninä väärä ratkaisu, että halutaan näitä kaikkia edelleen tavoitella. Se on niin kuin tämän nykyajan ehkä suurin virhe meidän niin kuin siinä tavassa, jolla suhtaudutaan tyypillisesti tänään arvoihin. Ajatellaan, että arvot on semmoisia, että kaikkia pitää saada. Ja se, mikä pitää, se iso ratkaisu tähän on se, että kasvu on myös sitä, että opitaan, että jotkut asiat on muita tärkeämpiä. Ja voidaan valita sitten ne tärkeämmät asiat vähemmän tärkeiden edellä. Ja kun näin tapahtuu, yhdelle ihmiselle hän oppii, ja kun sitä tapahtuu yhdessä monelle ihmiselle, silloin sen kulttuurin arvot muuttuu. Ja silloin ei tule sitä tilannetta, että ihminen joutuu luopumaan jostakin hänelle tärkeästä, kun hän ottaa enemmän vastuuta, vaan ihminen kokee edistyvänsä, ihminen kokee elävänsä paremmin, kun hän on oppinut laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Ja tällä puolella mä näin tämän niin kuin modernin maailman luottamuksen ihmisen oppimiskykyyn niin kuin mahdollisuutena, miten me voidaan ratkaista toisaalta niin kuin ympäristö- ja ilmasto-ongelmat, mutta myös tämän maailman epäoikeudenmukaisen ongelmat, jakaa tasaisemmin sitä hyvää, mitä maailmassa on. Se on mahdollista, ja nimenomaan on silloin, kun emme luovu mistään, vaan kasvamme ihmisinä.